Вие слушате запис от големия дебат 2014. Дебат между четиримата основни кандидати за председател на Европейската комисия – Жан-Клод Юнкер от Европейската народна партия, Мартин Шулц от партията на европейските социалисти, Ги Верховстад от Алианса на либералите и демократите за Европа и Ска Келър от Зелените, който се проведе на 29 април.
Когато се стигне до разглеждане въпроса за миграцията, за да можем да разберем какъв е проблема в държавите членки на Европейския съюз, наистина трябва да го разглеждаме през призмата на солидарността, защото през следващите няколко десетилетия Европейския съюз ще преживее нови вълни на миграция и миграция. Не защото населението се предвижда толкова много, но защото миграцията е един сериозен социален процес. Аз съм напълно съгласен с тези, които поставят под съмнение част от законността на миграцията. Трябва да се опитаме да допринесем за решаването на този проблем, като създаваме, според мене, това е един от начините да се излезе от положението, като създадем програми задължителни за всички държави членки на Европейския съюз. Беше голяма грешка, че още от самото начало, когато се сблъскахме с далечни проблеми на миграцията, това не се постави на дневен ред. Аз смятам, че солидарността трябва да бъде организирана така, както организираме всяко друго нещо и да бъде целенасочена. Освен това, според мен, трябва да съществува по-силна финансова солидарност спрямо тези, които са първите жертви. Аз не обичам тази дума, но първите жертви на незаконния трафик на хора. И като Европейския съюз трябва да кофинансираме заедно с проекти от други държави, по този начин посрещайки високата цена на миграцията. Италия, Гърция. Аз, доколкото знам, вие бяхте на времето един от най-големите противници на миграцията. Сега говорите точно обратното. Аз ви говоря за програми, които са необходими, за да улеснят и партиите, и страните в справянето с този проблем. Смятам, че трябва да трансформираме европейския подход. Как смятате? Каква трансформация ще се наложи? Преди да ме прекъснете, се опитвах да ви обясня, че се касае за съфинансиране. Не можем да оставим бедни страни да поемат цялата стойност на миграцията. Именно те трябва да бъдат подпомогнати чрез тези програми за кофинансиране и в това се състои солидарността между бедни и по-богати страни. Необходимо ние да приемем, че тези страни всъщност са изпълнили всички критерии за присъединяване към шенгенското пространство. България, Румъния, те са отговорили на всички критерии, следователно трябва да бъдат допуснати. Те са държави членки на Европейския съюз, на които такъв достъп се отказва. Това е един... Да, благодаря. А тогава как можем да се справим с незаконната миграция в Европа? Това е един много сериозен въпрос, защото по този въпрос не съществува консенсус. Аз съм членка на Комисията по вътрешните работи в моята страна и знам, че там ние подкрепяме факта, че няма държава членка на Европейския съюз, която да е за незаконната търговия с човешки същества и незаконната миграция, но не съществува консенсус на широка основа как точно да се попречи на тази незаконна миграция. По отношение на шенгенското пространство също не съществува консенсус за това как трябва да се отнасяме към държави, които, както вие казвате, са изпълнени критериите. Чакайте, не става дума за това. Ние трябва да се да гарантираме, че Шенген и неговите принципи все още са приложими. И когато има контрпредложения от съвета да се сложи край на Шенгенското пространство, тук говорят няколко души, за съжаление. Не, ние не говорим за това. Ние вече това го обсъдихме. Обществена тайна е, че ако искате да оспорите това, това трябва да стане чрез парламента, защото ако действително заемате различна позиция, би трябвало да го кажете. Добре? Добре, после ще го кажете, така ли? Не, аз искам да се върна на този въпрос. Нека първо да кажа, че там, където сме мнозинство, ние сме против мерките за граничен контрол. Що се отнася до интеграцията, мисля, че това е един много сериозен въпрос, не по-малко сериозен, отколкото незаконната миграция. Да, все още очаквам да чуя една сентенция. Хората са хора. Те имат една и съща цел. Те или имат нужда от защита, или търсят по-добър живот. И тези държави... Нека да вземем като пример кризата с сирийските бежанци. Повече от 3 милиона сирийски бежанци са сега в Йордания, в Турция, в Ливан. И тези съответни държави се грижат за тях. Не ми дадахте никаква възможност да кажа нещо за миграцията, защото непрекъснато ме прекъсвахте. Аз исках да кажа нещо по въпроса за позицията на Европейския съюз по миграционните процеси. Ако искаме да получим Нобеловата награда за мир, нека поне да поемем отговорността си спрямо онези, които имат нужда от закрила. Добре, може би Нобеловата награда не е толкова важна в момента. Нека да се върнем към следващия въпрос. Енергийните проблеми.
Енергийната сигурност е в основата на дневния ред. Как да защитим доставките на енергия от една страна в момента? Ще зададем въпросите, но нещата се променят непрекъснато. Преди 6 месеца говорихме за енергетиката в напълно различен контекст, в контекста на външните връзки. Нека да чуем първия въпрос. Здравейте от Полша. Полският министър-председател Доналд Туск призова за създаването на енергиен съюз в рамките на Европейския съюз, за да се достигне до енергийна независимост от Русия. Освен това, според него, Европейския съюз трябва да плати 75% от разходите за инфраструктурата за доставки на природен газ, за да се постигне ефективност в мрежата. Смятате ли, че ни е необходим такъв енергиен съюз? Благодаря на Полша. Следващият въпрос, моля. Добър ден от Загреб. Всички сме съгласни, че Европа трябва да подобри своята енергийна сигурност. Това е мантрата на всички европейски политици в днешно време. Но като че ли няма консенсус за начина, по който да се постигне това. Дали чрез атомна енергия или чрез шистов газ. Благодаря на Барбара от Хърватска. Нека да почнем с атомната енергия и фракинга. Госпожа Келер, ние не искаме атомна енергия, защото тази технология е високо рискова. Освен това, никак не е чиста, защото има уранови мини, а освен това и не е ефтина. Плащат се субсидии от джоба на данъкоплатеца и в случай на ядрена катастрофа всички ще трябва да плащаме сметката. Така че не, и то много ясно не на атомната енергетика. И едно много ясно не и за фракинга, защото това е една нова технология, за която вече знаем какви са последствията. Това са отговорите. Истината, инвестиции в възобновяема енергия и енергийна ефективност. Да, трябва да сме независими в енергийно отношение от Русия, но трябва да търсим своите собствени ресурси. И те са вятъра, слънцето, възобновяемата енергия. В това трябва да инвестираме нашия бюджет в Европейския съюз и в държавите членки. Благодаря. Сега отново имаме аудиовръзка. Латвия, заповядайте. Как сте? Добре съм. Като говорим за енергийния съюз, имам друг въпрос. Президентът на Латвия направи много конкретно предложение. Той предложи общ договор между всички държави членки на Европейския съюз от една страна и Газпром от друга. Това ще гарантира по-добри цени за природния газ, особено за малките държави, и ще намали възможностите Русия да използва природния газ и енергетиката като политическо оръжие. Така че бихте ли подкрепили един такъв договор между Европейския съюз и Газпром? Господин Юнкер, бихте ли подкрепили такъв договор? Да, бих го подкрепил. Между другото, това е една от идеите на полския министър-председател Доналд Тъск. Мисля, че ще можем да преговаряме по различен начин, ако се опитаме да обединим силите си. Трябва да намалим и зависимостта си от Русия по очевидни икономически съображения, но и по политически причини. За да се доставя газ от изток на запад, трябва ние доставяме газ от изток на запад, но трябва да имаме възможност да доставяме газ и от запад на изток, за да можем да диверсифицираме източниците си и да бъдем по-малко зависими. Енергийната ефективност е много важна. Когато говорим за необходимостта от създаването на енергиен съюз, не става въпрос за каналите на доставка само, а за съответната политика в подкрепа на енергийната ефективност. А що се отнася до атомната енергия и фракинга, нека да повторя това, което вече съм казвал многократно. Енергийният микс е въпрос на национална отговорност. Зная, че има правителства, които са против фракинга, против атомната енергетика, но според мен енергийният микс е много важен. Извинете, но ако като казвате, че енергийният микс е нещо, което се регулира на национално ниво, тогава никога няма да можем да имаме Европейски енергиен съюз. Моето виждане е точно на противоположния полюс. Енергийният микс трябва да се осигури на европейско ниво. И създаването на една мрежа, енергийна мрежа, също трябва да бъде на европейско ниво. И така всяка държава да реши какво да внася и каква енергия да произвежда. Вече при тези условия ще бъде доста едностранно решение. В Германия, примерно, не се произвежда атомна енергия, но се внася такава, произведена във Франция. Така че тези киловати, които Германия внася, се произвеждат във Франция, в атомните централи. Така че нека да си кажем, че в Европа тези пазарлъци вече няма да бъдат възможни. Така или иначе, такова решение трябва да има. А второ, европейската общност трябва да реши откъде да се достави енергията й. В момента доставките са най-вече от изток, но енергията се консумира в западната част на континента. Освен това, има възможност за доставка от запад и от север, но за целта трябва да съществува необходимата инфраструктура, необходимите мрежи. И затова моят пръв приоритет като председател на комисията ще бъде да се обедини европейската енергийна общност, да се събере около една маса в съвета. Прекрасно е това, което ги казва. Почакайте, изчакайте мъничко. Възхитително е това, което чухме от Ги Ферховстат. Звучи прекрасно, но е много далече от реалността. Германия не само внася атомна енергия, тя използва тя използва такава енергия. Промяната в енергийната политика на Германия означава край на използване на атомната енергия, на въглеродната енергия и заместването и с възобновяема енергия. В третата най-високо индустриализирана държава в света, където непрекъснато се увеличават потребностите от енергия, се опитва да избяга от енергия, която се произвежда на база на въглеродни горива и да премине към зелена такава. Това е един огромен проект, по който се работи в Германия, но трябва да помислим дали това е възможно и на европейско ниво. Радвам се, че подкрепяте новата енергийна политика на Германия. Чакайте малко. Необходими са ни инвестиции в европейските мрежи. Това ще създаде и работни места. Оттам и тръгнахме. Този проект, така ще се преборим с рецесията, така ли, с тези енергийни проекти? Да, това са огромни проекти. Създаването на енергийна система трябва да им... ще бъде възможно само когато има и съответната инфраструктура. Това ще създаде работни места, растеж и ще бъдем по-малко зависими от доставки извън Европейския съюз. А що се отнася до договорите с Русия, вчера ме нарекоха наивник, когато казах, че трябва да поговорим за общите си интереси и съвместните ни интереси. Това е точно предложението на латвийският президент. Да помислим за общите си интереси и те са намаляване на зависимостта от Русия и Украина. Абсолютно съгласен съм. Смятате ли, че трябва да имаме обща позиция по отношение на фракинга и атомната енергия? Защото ако една държава използва такава енергия и там има някакъв инцидент, ще бъдат засегнати и други. Да, наистина, това е европейски въпрос. И проблемът с една атомна централа в една държава ще засегне евентуално и всички останали и много други. Така че тези въпроси трябва да се обсъдат на европейско ниво. Ние спасяваме планетата по този начин, но създаваме и работни места за следващите 20-30 години, които ще създадат качествена заетост. А освен това да не забравяме, че това е и един социален въпрос. Въпросът доколко човек може да си позволи енергия или живее в един замърсен район. Аз самата съм от един миньорски район, където замърсяването е ужасно и сега много хора са заплашени от възможността да напуснат домовете си, защото минната дейност се разширява. Ние може и да сме независими в този регион в енергийно отношение, но се налага да напуснем домовете си, за да се увеличат печалбите на някои минодобивни дружества. Фракинга е мръсна дума, да, наистина. Но живеем в един свят, в който сигурността, особено в малките общности, сигурността на хората зависи от постоянния приток на газ и горива. И непрекъснато чуваме заплахи от Русия и от други райони на света, където ситуацията се усложнява. Освен това, цените върват нагоре, финансово сме затруднени и фракинга като че ли се оказва нещо достижимо. Бихте ли го приели, поне в краткосрочна и в средносрочна и дългосрочна перспектива? В никакъв случай фракинга не е чиста технология, не е и ефтина. Все още никой не знае какъв ще бъде резултатът от тази технология. Как ще се повлияе той върху околната среда? Аз мога спокойно да кажа, че ние отдавна подкрепяме възобновяемата енергия, откакто съществува нашата партия, но трябва ли да подкрепим фракинга поне в краткосрочна перспектива и да се целим във възобновяемата енергия в по-далечна перспектива? Както вече казах, аз не подкрепям фракинга, защото не знаем какви са реалните последствия от него, не знаем какви са в крайна сметка и каква е в крайна сметка и цената, която ще платим за него. Така че първо трябва да се проучи тази технология достатъчно. За момента тя не е достатъчно добре развита, за да можем да кажем, че трябва да я подкрепим. Но в крайна сметка държавите членки сами решават какъв да бъде техния енергиен микс. Фракинга поне в средносрочна перспектива и възобновяемите в дългосрочна. Фракинга според мен не е решение, както и госпожа Келер. Аз също съм живяла отдавна в един миньорски град и зная какви са последствията. Тази технология все още не е позната и държавите членки трябва сами да решат. Някои държави разрешават фракинг, други не. Американците отдавна го използват. Истинският въпрос не е, реалният въпрос не е фракинг да или не, а как Европа да стане независима от енергия, която се доставя от диктаторски режими, които обединяват доставката на енергия с политически натиск. Така че, според мен, единственият начин в дългосрочна перспектива да се постигне тази цел е възобновяемата енергия и комбинацията от реиндустриализация и възобновяема енергия. Реиндустриализация, за да се създават стоки за широка употреба и според мене една такава програма в Европа трябва да се разработи с цел износ за други части на света. Тази реиндустриализация ще даде стабилност. Това е моя отговор. Фракинга, господин Ферховстад, първо няма доказателство, че фракинга влияе отрицателно върху околната среда. Да, казваме го от самото начало. Няма научни доказателства, че има вреди върху околната среда. Това е и позицията на Европейския парламент. Така че типично за европейците им това двуличие, защото ние използваме природен газ, който се получава по този начин. И сега последната тема – финансите и финансовите системи. Нека да се свържем с Словения сега. Словения, чувате ли ни? Може ли да чуем въпроса?
Jean-Claude Juncker, you were prime minister of Luxembourg. Jean-Claude Juncker,
вие бяхте министър-председател на Люксембург за период от 20-ти години. През този период Люксембург се превърна в финансов център на Европа и като председател на Еврогрупата, вие винаги сте бил против мерки, които застрашават финансовите интереси на вашата страна. Страна, ако станете председател на комисията, ще защитите ли възможностите за по-голяма прозрачност при движението на капиталите и не възможността да се крият някои тайни зад прикритието на служебната тайна. Като по този начин се стига до избягване на плащане на данъци. Здравейте! Следващия въпрос. В миналото възможностите да се спасят закъсалите европейски банки беше или техния фалит, или спасение с пари на данъкоплатеца. В Словения, точно така стана, но наскоро Европейския парламент прие финансов пакет и законодателство, което ще защити депозитите в банките, които фалират. Достатъчно стриктни ли са тези правила? България? Ирина, заповядайте. Добър ден от София, България.
Държава,
която не е член на Европейския валутен съюз.
Знаем,
че държавите членки, които не членуват в Европейския валутен съюз, не могат пълноценно да участват в механизмите на Европейския банков съюз. Можете ли да уточните какво очаквате от държавите членки извън еврозоната? Какви са предизвикателствата, трудностите? Смятате ли, че държави като България трябва да останат извън банковия съюз? Благодаря, Ирина. Жан-Клод Юнкер, започваме с вас. Можете ли да гарантирате, че гражданите няма отново да се налага да плащат за закъсалите банки? И трябва ли всички европейски държави да се включат в Европейския банков съюз? Нека първо да отговоря на първия въпрос, който не беше въпрос, провокация. Първо, вече не съм министър-председател на Люксембург. Не питам ги Ферховстат какво е правил, когато е бил министър-председател на Белгия, защото и Белгия прие същата стратегия, като и моята родина. И двете държави в крайна сметка участваха в европейския компромис. И ние въведохме съответните данъчни закони. Тогава беше лесно да се вземат тези решения. Но така или иначе ние предприехме тези стъпки. Нека да не объркваме нещата. В ЕКОФИН ние хармонизирахме ДДС-то, но да кажем, че в Люксембург нищо не е както трябва, е може би много лесно да се каже, но не е вярно. Е абсолютно невярно. И затова трябва да реагирам на този въпрос. Разбира се, трябва да се подобрят механизмите на данъчното облагане. В Европа се полагат усилия за данъчното облагане на юридическите лица на фирмите. И между другото, никога не съм блокирал работата по отношение на данъчното облагане. Никога не съм правил такова нещо. Никога не съм пречил на хармонизацията в рамките на ЕКОФИН. Вашият въпрос? Какъв беше? Това е вторият въпрос на дали всички държави членки трябва да участват в банковия съюз. Разбира се, всички държави членки се тревожат от банковия съюз, а онези, които са извън него, могат да прилагат всички механизми, които се прилагат в рамките на банковия съюз. Всъщност този въпрос хично ми харесва. На мен по-скоро ми е по-приятно да говорим за банков надзор и наблюдение, но това е въпрос, който тепърва ще се обсъжда в парламента. Банковият съюз е гаранция, че никога отново няма да изпаднем в положението, в което бяхме в началото на кризата. Мартин Шулц. Ще плащаме ли отново за фалирали банки? Банковия съюз, първо да отговоря на колегата от България. Банковият съюз включва и онези държави, които не са негови членки. Ние имаме една обща структура, в която и онези, които не са членки на еврозоната, дават възможност да се обедини ролята на Европейската централна банка и банковата агенция. Втория въпрос. Данъкоплатците, които платиха за банките, които участваха в спекулативни сделки, печелиха от тях и накрая фалираха. Данъкоплатците на практика спасиха европейските банки. Европейският парламент, според мен, постигна нещо, което беше изключително в своя мандат, беше на европейско ниво да се осигури възможност да се създаде един фонд, с който да се подкрепят банките, които изпаднат в затруднено положение. Може би това не беше достатъчно, но имаше държави членки, които не искаха да се върви по-нататък. Какво точно не искаха? В решаването на тези въпроси, в крайна сметка, можеше да се стигне до плащане от страна на бюджета, а не на вложителите. В крайна сметка Европейския парламент успя да въведе един основен принцип, а именно данъкоплатците да не плащат на спекуланти. Ги Ферховстат. Да, говорихме за Люксембург, министър-председателят трябваше да се откаже сега от банковата тайна. Преди няколко седмици това се наложи, но не искам да говорим по тези въпроси. На мен също не ми се говори по тази тема. Когато аз бях министър-председател в Люксембург, следващия път можем да проведем спори по тези въпроси, въпросите за банковата тайна. Но сега въпросът беше за банковия съюз. Банковия съюз. Мисля, че той прекрасно си свърши работата, но не е достатъчно това, което се направи. Тези 50-60 милиарда не са достатъчни. Така че трябва в тази система да има две категории вноски. Те не би трябвало да бъдат едни и същи за всички банки. Инвестиционните банки трябва да внасят по-голяма вноска, защото там дейността е по-рискова. Това е първото нещо. Второто нещо е, че банките най-напред трябва да финансират този механизъм, така защото вече да не се използват средства от данъкоплатеца, да се рекапитализират. Също огромна задача. И също така банките да кредитират колкото е възможно по-бързо малки и средни предприятия, защото кредитната криза създаде огромни проблеми в това отношение. И мисля, че ако през следващата година се направи всичко това, то може да стане само ако се намеси Европейската централна банка. Тоест тези две дейности трябва да са осигурени. Първо, средствата да влезат направо във фонда, така, защото в случай на банков фалит да не се използват средствата на данъкоплатеца. И второ, да се постави условие, че тези пари от Европейската централна банка ще се получават само при положение, че банката кредитира малки и средни предприятия. Това е важното. В противен случай, кредитната криза ще продължи, икономиката ще бъде блокирана и няма да вървим напред. Господин Юнкер, кратък отговор, ако обичате. Несправедливо беше да се каже, че като министър-председател се е наложил да се откаже от банковата тайна. Господин Верховстад прекрасно знае, че аз също се опитвах да постигнем такова споразумение, но винаги усилията ми бяха блокирани. Точно това исках да кажа. Нека да бъдем съвсем честни. Аз не съм съгласен с повечето въпроси за данъчните и финансови операции по времето на Жан-Клод Юнкер. Но факт е, че банковата тайна трябваше да падне. Така че нека да бъдем честни. Всички държави членки трябва да влязат в банковия съюз. Банковия съюз трябва да бъде по-силен, защото изискванията към капитала на банките не са достатъчни. Трябва да сме сигурни, че в бъдеще гражданите няма да спасяват банките, а техните акционери. Освен това, не бива да се хвърлят пари в спекулации, докато хората едва оцеляват. Трябва банките да нямат право да изхвърлят хората от домовете им, както става в Испания, и да продължават да плащат на банката, въпреки че са изгубили жилището си. Съгласни ли сте с това? Така че това също е част от социалната справедливост. А данъчната справедливост изисква всеки да си плаща данъците, и това особено важи за големите фирми. Това е социална справедливост. Не можем да караме хората да плащат за всичко, включително за детски градини, за спазването на закона, големите фирми да не го правят.
Аз съм съгласен. Всъщност ние стигнахме до това, което започнахме, с което започнахме разговора, че данъкоплатците не бива да плащат за загубите, защото тогава, като заключение, ако искам да направя заключение по този въпрос, трябва да се върна към едно от събитията, които подчертават.
това. Хората по време на демонстрациите твърдят, че Европа спасява банките, а не хората. Според вас, кое от двете е вярно? Такова нещо е частично вярно, но трябва да сме убедени, че сме постигнали всичко, за да не се повтори тази ситуация. Необходима ни е по-социална Европа, Европа, която се грижи повече за социалните права на народа и регулира много по-ясно обществените движения, включително финансовите разпоредби. И именно това иска Европейската комисия. Европейската комисия поиска, например, от американското правителство да снижи своите финансови разпоредби, а това не е справедливо. Аз мисля, че нашата цел трябва да бъде винаги да подкрепяме Европа. А това, което виждаме, че банковият съюз е създаден от една Европа, която го е създала, за да прехвърли бремето на данъкоплатците, което само по себе си прави невъзможно за данъкоплатците да плащат сметката на национално и транснационално равнище. За мен това показва, че Европа действително се нуждае от сериозно разрешение на своята криза. Да, добре, казвате го, но това е нещо, което е лозунг на демонстрантите, че Европа спасява банките, а не данъкоплатците. Да, обаче националните власти са тези, които спасяват банките, националните правителства, националните структури, но това не е Европа. Тогава, на времето дори не съществуваше европейски контролер в началото на кризата. Ние създадохме тази надзорна институция по време на кризата. Тя се роди от тази криза. Създадохме европейски разпоредби, които направиха невъзможно да накоплаците да дават парите си, за да спасяват банките. Именно това искам да кажа. В момента, в който сме застрашени от банкова криза или от финансова криза, европейските власти трябва и европейските структури трябва да сложат край на това положение. Чакайте една минута. Европейските фондове, те са ли част от бъдещото разрешение на този въпрос, от бъдещото предотвратяване на подобна криза? Да, биха могли да бъдат, но аз на времето по принцип поддържах това, но винаги съм казвала, че те трябва да бъдат обусловени от предварителни условия. И тези предварителни условия трябва да бъдат, че нашата координация на економическата политика трябва да се подобри, така че всички европейски държави, когато става дума за националните им бюджети, да са абсорбирали необходимите и посочените от Европа реформи. И в никакъв случай това не бива да бъде избягвано. Господин Шулц, какво искате да кажете по въпроса? Неконтролираната работа на банките доведе до най-дълбоката европейска криза, която Европа някога е преживявала. И това е действителност. Това е факт. И ако стана президент на Европейската комисия, един от най-големите ми приоритети ще бъде никога вече да не допускаме такива събития в Европейския съюз. Сега, имаме нужда от еврооблигации. Да, необходими са ни, защото ние имаме обща економика, така че за нас има смисъл да имаме и общи облигации, разбира се, и те трябва да дойдат с правила. Аз също съм за това, но то не бива да се постигне по такъв начин, което да не позволи на някои от страните да проведат своите реформи. Напротив, аз мисля, че именно тези държави, които проведат реформите, трябва да използват тези облигации. Благодаря ви много. Дебата върху кампанията продължава. Благодаря ви, че участвахте. По-късно можете да чуете този дебат онлайн и някой благодаря на Жан-Клод Юнкер, на Мартин Шулц, на Ферхопстед, на госпожица Келлер. Благодаря на всички, които участвахте, и недейте ни забрави.
Вие слушахте запис от големия дебат 2014. Дебат между четиримата основни кандидати за председател на Европейската комисия – Жан-Клод Юнкер от Европейската народна партия, Мартин Шулц от партията на европейските социалисти, Ги Верховстад от Алианса на либералите и демократите за Европа и Ска Келър – Зелените, който се проведе на 29 април.